Добър вечер и от мен на всички. Добре сте дошли. От краткия 10 годишен опит, който имам като говорител, знам, че който дойде на третата беседа, остава до края. Тази вечер нашата беседа е озаглавена "Произходът на злото". Скъпи приятели, за много умове причината за произхода и за съществуването на злото е една голяма тайна, една голяма мистерия. Също така тя е повод и за голямо объркване. Хората виждат действието на злото в целия живот, в света, в нещастие, в катаклизми, в различни проявления, които са опустошителни по своя характер, бедствия, които сеят смърт, нещастие, сълзи. Но не могат да си обяснят защо, след като безкрайният Бог владее в мъдрост и сила цялата Вселена, на Земята се случват подобни неща. Защо бащата изоставя своето семейство? Защо майката се отрича от своите деца? Защо? Някои хора, когато не могат да разберат това, в което не е дадено на човешкия ум да проникнат, завиват веднага към крайност да хулят Бога или да се отричат от Бога. Но това, че не можем да обясним напълно причината за страданието, за злото, не означава, че не можем да знаем нищо по този въпрос. Всъщност Библията говори за две велики тайни, скъпи приятели, които никой никога не може да изучи до край. През цялата вечност тези тайни ще бъдат обект на изучаване и никога няма да може те да бъдат изчерпани като тематика. Първата тайна е тайната на беззаконието. Тайната за появяването на греха, на злото. Който би обяснил защо греха се е появил, би го извинил, би намерил оправдание, но такова обяснение не може да се даде. Греха е безпричинен акт, акт на свободната воля на едно същество. На второ място, втората велика тайна е тайната на благочестието, Божията любов към грешника. Защо Бог, който може да каже само една дума и да стане всичко, което пожелае, е решил да даде живота си, за да може да спаси грешни човеци, които той със силата на творческия акт може да възпроизведе в един миг. Но това е също голяма тайна. Тайната на любовта. Защо Бог ни обича толкова, че даде своя живот за нас? Всъщност можем да знаем от Библията, че злото и грехът е натрапен и за него не може да се посочи причина. Грехът е таинствен, необясним, загадъчен. Той е наистина една голяма мистерия. Да го извиняваме означава да го оправдаваме. Да търсим как е възникнал означава да търсим грешка в Бога. Но такава нямаше. Единствената дефиниция в Божието Слово за греха е, че греха е престъпване на закона. Действието на принцип, обратен на този на любовта. Принцип, който руши живота и творението. Невъзможно е да се обясни произходът и да се посочи причината за съществуването на греха. И все пак, както казахме, може да се знае достатъчно по този въпрос, тук, още на земята, а един ден и във вечността. Да се спрем на няколко библейски стихове, свързани с темата за злото. Първият въпрос за тази вечер. Кой е създал злото? Откъде идва то? В Евангелието на Матей, 13 глава, 24 до 28 стих, Исус разказва една притча. Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си, но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите? Той им каза, някой неприятел е сторил това, а слугите му казаха, като е тъй, искаш ли да отидем да го оплевим? Интересна притча. Когато свърши деня, Исус се прибрава в къщата на своите приятели, където нощуваше. Те се скупчиха около него. В онзи ден той беше разказал множество притчи, но тази ги беше впечатлила по особен начин. И ето няколко стиха по-надолу, от 36 до 39 стих на Матей 13 глава, четем. И учениците му се приближиха при него и казаха, обясни ни притчата за плевелите на нивата. А в отговор Исус каза, сеячът на доброто семе е човешкия син, нивата е светът. Доброто семе това са чадата на царството, а плевелите са чадата на лукавия. Неприятелят, който ги пося, е дяволът. Жетвата е свършекът на века, а жетварите са ангели. Злото във вселената и на земята, скъпи приятели, е посято. Идва от един неприятел на Бога и на човека, който Исус нарече дявол. Дявол е гръцка дума, означава клеветник. Клеветник, който клевети. Сега нашия въпрос, кой е дявола и защо Бог го е създал този дявол? Отново се връщаме в Библията и четем книгата Евреи, 11 глава, 3 стих. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. Прави впечатление, че Библията казва, световете са били създадени. Говори се за светове. Има се в предвид и други светове, населени с разумни същества. Чуждопланетни цивилизации. Същества също с разум, но различни от човека, които населяват Вселената. Библията говори, че съществуват и други разумни същества. Ние не сме единствената форма на разумен живот във Вселената. Има и други. Книгата Неемия, 9 глава, 6 стих е записано. Ти си Господ, само ти. Ти си направил небето, небето на небесата и цялото им множество, живота и всичко, що е в нея, моретата и всичко, що е в тях. И ти оживотворяваш всичко това и на тебе се кланят небесните воинства. Небесните воинства. Бог има свои небесни воинства. В Библията те са наречени с думата ангели. Това е гръцка дума. Означава вестител. Ангелите са куриерите на Вселената. Във всеки миг те преминават със скорости, които ние изобщо не можем да си представим. През пространствата на Вселената отиват до някое определено място във Вселената и заповядват или изпълняват божествената поръчка. Ангелите са Божията лична гвардия, Божията войска. Те са най-висше устроения разумен живот във Вселената. Това са същества, спрямо които човекът е много по-несъвършен. Всъщност Библията казва, Псалом 8, 4 и 5 стих, че сме малко по-долни от тях. Давид, когато размишлява за космоса, за земята, за луната, за небето, казвам си, що е човекът да го помниш или човешки син да го посещаваш, а ти си го направил само малко по-долен от ангелите и със слава и чест си го увенчал. Човек е направен, според Библията, малко по-долу от ангелите. Е, като се замислим, след грехопадението ние сме доста по-долу от ангелите, но по принцип, по сътворяване, човекът е бил направен с малко по-малко възможности от ангелите. Ангелите са същества с по-висше устройство, с по-друга мисия, отколкото човеците. Всъщност, трябва да знаем, че между ангелите има иерархия. Те са наречени служебни духове. Книгата на Евреите, 1 глава, 14 стих. Защото служат на всички сътворени същества във Вселената по начини, по които ние едва ли разбираме това. Когато ангели влязат невидими у дома, вкъщи става весело, идва Божия мир, всички се радват, цари любовта. Но когато Божиите ангели напуснат дома, нещата се сменят, обстановката се сменя. Именно чрез ангелите в хората се всаждат добри или лоши характери, черти в характера. Сега трябва да кажем, че началникът на ангелите в Библията е наречен архиангел или още архангел. Чували сте това име? Архангел Михаил. Той е винаги и само един. Микаел или Михаил е космическото име на Исус Христос. Той е архи, над всички. Арка значи над, над всичко. Архи, над всички ангели е само един, Бог. И това е Исус Христос, Михаил. Сред самите ангели Библията посочва, че има също иерархия и тя ги разделя на ангели, серафими и херовими. Ние не можем да знаем точно по какво се различават, но знаем, че има такава иерархия. Най-висши от ангелите са херовимите. И сред херовимите най-висшият, най-добре устроеният, най-съвършенният, най-изящното Божие творение, първият по ранг между всички сътворени същества, беше Божият херовим Люцифер. Люцифер означава носител на светлина, син на зората. Именно с това същество Библията свързва произходът на злото. Да прочетем сега два пасажа в книгата Исаия, 14 глава от 12 до 15 стих и Езекиил, 28 глава от 12 до 19 стих. Как си паднал от небето ти, Деннице, сине на зората? Ето му името. Син на зората. На латински език Люцифер. Деница още се казва. Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите, а ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди, визира се Божиите ангели, ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, фигуративен израз. Ще се възвиша над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снижиш до преизподнята, до най-дълбоките дълбини на рова. И сега Езекиил 28 глава от 12 до 19 стих. Сине човешки, дигни плач за тирския цар и кажи му, така казва Господ Йова, ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти беше в Божията градина, в Едем. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с сар, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и с злато. Направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херовим, помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, щото беше на Божия свят хълм, ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато беше създаден, докато се намери в тебе беззаконие. От много голямата ти търговия напълниха всичко сред тебе с насилие и ти съгреши, затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих и сред огнените камъни, херовиме засеняващи. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззаконие, чрез неправедната си търговия. Затова извадих огън и сред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат. Всички, които те познаваха между племената, се удивиха на тебе. Ужас си станал и не ще ти има довека. Нямаме си представа дори колко много информация има скрита в тези думи. Тези два пасажа на Библията. От една страна, това са алегории за царете на Вавилон и на Тир. Но тези алегории са използвани като илюстрация за описанието на Люцифер, на когото тия царе бяха попили качествата от характера. Всъщност, много ясно ни се казва, кой е бил Люцифер? Сътворено същество, осеняваш херовим. Най-красивият. Когато са го гледали от тялото му, са излизали 9 различни сияния на скъпоценни камъни и едно сияние на метал, на златото. Тъпанчетата и свирките са неговите музикални и певчески способности. Това е било най-нежната, най-изящната, най-деликатната, най-сложната като красота, като хармония душа на Вселената след Бога. Първият след Бога. Единствен по своя вид, по своя род, по своето място е Исус Христос. За това говорихме. Но след Него, първият след Него, това е бил Люцифер. Библията описва, че Люцифер е бил съвършен като сътворен. Той е бил без никакъв недостатък. Но за съжаление, макар че появата на греха е необяснимо и неоправдано, все пак неговите корени могат да се открият в гордостта, която се породила в сърцето на това могъщо, интелигентно, разумно, финно същество. Когато бил сътворен, Люцифер бил непорочен, във Вселената нямало зло, не съществувал нито един единствен повод за недоволство или бунт срещу Бога. Цялата безкрайна Вселена, толкова колкото е голяма, ние не знаем колко е голяма, дали е отворена или затворена, дали наистина расте постоянно или тя си е толкова колкото в началото. Ние виждаме много неща, но не знаем със сигурност всичко за цялата Вселена. Колкото и голяма да е била тя, е трептяла в съзвучие, в хармония, от край до край във Вселената, съществата и разумни, и одушевени, животинския свят, растенията, всичко живееха в пълна хармония. За съжаление, макар че звучи като приказка, Библията ни представя истината, че в един определен момент от времето Люцифер е отказал да се задоволи със своя пост, със своето положение. Този, който имаше най-много, който беше повече от всички останали сътворени същества, му се видя в един миг, че има, че няма нищо, че има най-малко. И в сърцето на тази личност, на този съвършен Божий херовим, този велик Божий ангел, най-съвършеното Божие творение, се зародила гордостта. Любовта вместо към Твореца се насочила към самия Него и озряла в желанието Него да възвеличават, на Него да се кланят, Него да признаят като Бог на Вселената. Използвайки погрешно свободата си, този най-мощен ангел, най-съвършеното Божие творение, постепенно започнал да се променя. В началото само Бог е знаел за мислите, които текат в Него, защото Бог знае да чете мислите на хората. Затова имате право и може да се молите и на ум. Не е нужно да ви чуват. Бог знае това. Бог може да чете мислите. Само Бог е виждал какво става с Люцифер. В начало всичко това, което той е размишлявал, тази надигаща се гордост поради неговата красота и чудно устройство, не е излизала в дела навън. Но постепенно, използвайки пак, казвам, погрешно свободата си, Люцифер започнал да върти една неправедна търговия. Той търгувал със своите дарби, качества, таланти, способности, за да може да спечелва по един неискрен начин, нечестен начин симпатията на Божиите ангели. Дали е бил обичан той от ангелите и от Вселената? Разбира се. След Бога всички са обичали Него. Люцифер е започнал да използва всичките свои превъзходни дарби, за да откланя Божиите ангели от верността им към Твореца. Гордостта от собственото величие разпалвало желанието му за върховенство. Неговият бунт изкристализирал и намерил ярка изява най-вече срещу втората божествена личност, срещу Сина, срещу Исус Христос. Именно на Него завидял Люцифер. Люцифер пожелал да заеме мястото на Исус, да стане Бог. Напускайки демонстративно поста, на който бил поставен, Люцифер започнал да сее сред ангелите дух на недоволство срещу Божиите закони. Старайки се да предизвика разисквания, той изопачавал по един много странен начин Божиите думи, докато стигнал до открити лъжи. Той знаел, че лъже, но това служило на неговите намерения. До този момент във Вселената никой никога не бил лъгал. Ангелите се двоумяли. Какъв е този нов начин на мислене? Какви са тези идеи, които Люцифер поднася? Онова, което му давало предимство, е, че е по-умен от тях, по-више устроен от тях. А и още нещо. Той бил единственият, който влиза в прякото Божие присъствие на триединството. Светлината от Божията слава е падала върху него и когато е излизал, той е бил светещ. Затова е наречен Хелел, светещ, носител на светлина. Политиката му била да обърква ангелите с тънки аргументи относно намеренията на Бога, високото му положение и използването на нечестни приеми, непозволени приеми, да лъже, да извърта нещата, да крие, да подмамва, да завоелирва нещата, му давали голямо предимство пред твърденията на Бога. Така Люцифер постепенно започнал да се променя. Бунтът му назрявал във все по-явни думи и действия, докато накрая той станал противник, враг на Бога, Сатанаил. Противник на Бога, Сатана. Думата дявол означава клеветник. В голямата си милост Бог дълго търпял Люцифер. Бог имал своите дълги срещи със своя любим син Люцифер, защото той му бил като син, най-близкият по дух, по устройство от всички сътворени. Голямата си милост Господ надълго и на широко му обяснявал пътя, по който той върви, безсмислието на този бунт. Само безграничната любов може да си представим какви усилия е полагала, за да върне този заблуждаващ се в себе си ангел от погрешния път. Но всички Божии опити били отблъснати, били напразни. Люцифер все повече се закоравявал в бунта си на недоволство срещу Бога. Много пъти Бог му предлагал прощение, стига да се покая и да се върне от лошите си намерения. Но Сатана продължавал своето дело. В мъдростта си Бог му позволил да живее така както иска, за да може да развие своите планове и да може цялата вселена да наблюдава последицата от това, което той твърди, че е и че им предлага. Така се стига до открит конфликт и война в космоса. В книгата Откровение, 12 глава, от 7 до 9 и след това 4 стих четем: и стана война на небесата, и излязоха Михаил, знаем вече кой е Михаил, Исус Христос, и неговите ангели да воюват против змея, и змеят воюва заедно със своите ангели. А откъде Люцифер има ангели? Библията казва, ангелите са били раздвоени. И една малка част от ангелите, по-малката част от половината, застава на страната на Люцифер. И именно тези ангели са наречени негови, на Люцифер ангели. Те са тъмните ангели, злите ангели. Ангелите, които Библията, всъщност, които хората наричаме демони. Библията няма думата демони, но това са демоните, злите, тъмните ангели, лошите ангели. И тук се казва по-нататък, че става война между Бог и неговите ангели и Люцифер змея със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален беше големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена, свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, има се предвид ангели, хвърли ги на земята и земята застана. И така нататък. Да спрем до тук. Война в небето. Не като земните войни, с оръжие, с жертви, но духовна война, морална война, война между доброто и злото, между Бог и Сатана, между ум и ум, между характер и характер, между воля и воля, между начин на управление и начин на управление. За да защити своя престиж, своя авторитет, Господ се принудил да изгони Люцифер от непосредственото Божие присъствие. Разбира се, той не го унищожил, защото унищожавайки Люцифер, нямало да се справи с с самия факт на злото. Люцифер нямало да го има, нямало да съществува, но злото, съмнението, щяло да грози и да заплашва Вселената. Затова Бог е тръгнал по друг път. Бог е дал време на Люцифер да развие своите планове, своя бунт срещу Бога, за да може цялата Вселена, всички разумни същества и хората да наблюдават, да мислят и да определят себе си на коя страна ще застанат. Вижте, приятели, не си правете илюзията, че в тази битка има неутрални. За наша нерадост са се сбили двете най-големи сили. Разбира се, Бог не може да бъде сравнен с нито един от своите творения, защото Бог им дава живота. Но въпреки това Бог не използва метода си да изтегли живота от Люцифер и да го унищожи, а Бог му дава шанс да живее и да си развие плановете. Но за наш ужас са се сбили най-силните. И всеки един човек не може да прояви неутралитет, като че ли от него зависи да остане неутрален. Ние не можем да кажем: аз ще стоя настрани от този ваш конфликт, аз не се интересувам от вас. Ние сме подвластни или на едната сила, или на другата. Не само ние, цялата Вселена е подвластна на тези две могъщи личности, на тези две философии за начина на живеене и съществуване. В книгата Юда, 6 глава, се казва: и че ангели, които не опазиха своето достоинство, но напуснаха собственото си жилище, Бог ги държи под мрак в вечни връзки за съда на Великия ден. Падналите ангели, демоните, били изгонени заедно с Люцифер от Божието присъствие. Тази санкция Господ наложил над разбунтувалия се Херовим, за да може да осъществява безпрепятствено своето управление и да му даде шанс и той да развие своята концепция. Понякога задават ни въпроса: защо Бог не унищожил веднага дявола? Нали дявола е олицетворение на злото? Защо го е допуснал? И след това е дошло толкова мъка, толкова сълзи, смърт, нещастие в този свят. Мили приятели, за Бог да унищожи дявола е толкова лесно, колкото едно малко детенце да вземе едно камъче и с малката си ръчичка да го хвърли на земята. Това е абсолютна шега за Бога. Толкова лесно, ако не броим чувствата. Защото Бог обича, изпитва симпатия към всяко бес, наблюдава от развоя на космическият конфликт, космическата борба. Всъщност те искали да видят, да не би Люцифер да е прав, да не би корекциите, които иска той да въведе, да не би законите, срещу които той претендира, Божиите закони, че наистина могат да бъдат отменени или коригирани за доброто на Вселената и за тяхното щастие. По това време бунта във Вселената е бил разпространен. Както ви казах, по-малката част от ангелите са застанали на страната на Люцифер, по-голямата част са останали на Божията страна. Но Бог в своята мъдрост не ограничил своята творческа дейност. Той продължил да сътворява. И точно по това време, когато бунтът вече бил на лице, Бог сътворил земята, слънцето, луната, населил земята за 6 творчески дни и създал човека, Адам и Ева. Защо разбираме? Откъде разбираме, че когато Бог създава Адам и Ева и ги населва в Едемската градина, вече космическият конфликт е съществувал преди това? Разбираме от самата Библия, от думите в Битие, 2 глава, 15 до 17 стих. И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да едеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не едеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Ако няма опасност, ако не е съществувала опасност, защо е било необходимо Бог да каже на човека? Така ли? Извинявам се. Ако не е съществувала опасност, не би имало нужда Господ да каже на Адам и Ева да пазят градината. Ако не е грозяла опасност, Господ не е имало нужда да сложи в рая две дървета, едното от които било дървото за изпитание на ясната Божия воля, дървото за познаване, доброто от злото. Такова дърво не би съществувало, ако зло не би имало, може би. Но във всички случаи, когато Господ казал на Адам и Ева да обработват градината и да я пазят, за този текст се крие идеята, че Бог им е разказал за космическия конфликт, за промяната, за бунта, за заговора на Люцифер срещу Бога. Адам и Ева са били оповестени, знаели са за това, което се е случило в космическата борба. Човекът е бил предупреден да внимава. Даже бяха предупредени да не се разделят един от друг. Бяха предупредени да не отиват и да не се докосват до дървото за познаване доброто от злото, нито да ядат от неговите плодове. То съществуваше в средата на Едемската градина. Там имаше и друго дърво, дървото на живота. От неговите плодове, когато ядяха Адам и Ева, щеше да се връщат процесите на стареене, тяхната плът нямаше да остарява, нямаше да увехтява физически и те щяха да могат да живеят вечно. Но ако те съгрешаха, ако те изберяха пътя на бунта и на непослушанието, те щяха да загинат. Защото заплатата на греха, казва Библията, е смърт. Откланянето от Божиите повеления, от Божията воля, затворението означава гибел, затворението, смърт. Самите плодове на това дърво не били отровни, дървото за познаване доброто от злото. Но Адам и Ева не трябвало да ги ядат, защото Бог казвал така. Понякога малкият син се изправя и казва на майка си: но защо искаш това? И тя казва: достатъчно е, че ти казва мама, че трябва така да бъде. Просто трябва. Що мама го казва, това е достатъчно. И Бог така каза на човека: не трябва да ядеш, не бива да ядеш. И му каза последицата: в деня, в който ядеш, бавно, умирайки ще умреш. Живейки ще умреш. Достатъчният аргумент за съвестта на Адам и Ева бил Божиите думи, Божията воля. Бог иска така. Ако послушате, ще живеете. Ако не, ще понесете последиците от своя избор. За съжаление, ние може би сме чели или знаем това, което се е случило. То е описано в книгата Битие, 3 глава, от 1 до 7 стих. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: истина ли каза Бог да не едете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да едем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза да не едете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с неята, и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата, и те познаха, че бяха голи, и съшиха смокинени листа, та си направиха препаски. 7 стиха, а всъщност тук е завръзката на човешката история. Това е грехопадението. По този начин, чрез този пасаж, ние разбираме как космическото зло чрез Сатана, чрез Ева и Адам заселва земята. Злото на земята е пренесено от космически вирус, от бунта на Люцифер. Сатана си послужил с медиум, змията, и до ден днешен има хора медиуми на Сатана в този свят. Всяка змията говорила, Но всъщност невидим с Ева разговарял самия Люцифер. Той е бил достатъчно мъдър, за да не й се появи в действителност, но той е намерил любимото и животно, змията. По това време змията приличала на златна пръчица, златна лента с сребърна окраска. Тя е можела да лети през райската градина и когато е летяла, се е чувала тиха музика, като хармония. От всички животни змията е била най-галевна. Сега изпитваме отвращение, защото е проклета от Бога, но тогава е била любимото животинче на Ева. Тя си е играела с часове с нея. Именно чрез нея Сатана невидим, използвая за медиум, проговаря на Ева. Ева е била изумена, втрещена. Как ти говориш? В хода на разговора Сатана, използвайки този чудотворен елемент, змията да говори, Люцифер привлича вниманието на Ева в разговор с нея и той започва майсторски да й внушава съмнение в Божиите думи. Премесвайки истината с лъжата, разпалил въображението на Ева, че ако яде от това дърво, тя може да бъде като Бога. Едва навлизайки в същината на разговора, всъщност Сатана е бил омагьосал и бил внушил собствените си съмнения и недоверие в така ясните Божии думи. Всъщност големият въпрос, който Сатана искал да внуши на Ева, е тя да мисли по въпроса как змията говори. И след целия разговор, това, което не е описано в Библията, но го знаем със сигурност, е, че змията е изяла един плод от това дърво. И тогава на Ева и светнало, както ние казваме. Тя си отговорила на въпроса, който Сатана всъщност и внушавал чрез всичко, което вижда и чува. Как ти говориш с мене? Представете си да се приберете вечерта във вашия апартамент и кученцето или котето, което имате, ако имате такова, изведнъж ви каже: как мина беседата на пастор Карел? Добре ли беше? Моля, ти говориш? Това е бил големия въпрос. Как ти говориш? И когато змията е изяла един плод, те не са били отровни сами по себе си, тогава на Ева и хрумнало. Аха, тя е проговорила, защото яде от плодовете на забраненото дърво. Следователно, ако аз ям, аз също ще придобия чудотворни способности. Аз също ще стана като Бога, както каза змията. Ева проявява недоверие в Божиите думи. Тя счела, че Бог удържа от тях, скрива от тях нещо добро. Посяга и яде. Оглежда внимателно дървото, разглежда плодовете, къса и яде. Как ли се е радвал Сатана? Веднага демонската, дяволската сила обладава Ева. Тя къса от плодовете, отива при своя мъж, такава красива, невинна, като всяка жена, подава му от тези плодове и му казва: виж, Адаме, съпруже, аз ядох. Адам остава като втрещен. Той застава пред страхотната дилема. Да отблъсне ли тази съгрешила Ева? Да извика ли към Бога и да го дочака при вечерния ветрец, когато Създателят ще дойде за среща, разговор? А те са имали всяка вечер срещи с Бога. В седмия ден, събота, по по-особеден, особен начин са се срещали с Твореца. Или Адам да яде от плода и да сподели съдбата на своята другарка. Досещате ли се как е постъпил? Адам беше влюбен в тази жена. Пред него беше преминал целия свят, но помощник такъв като Ева не се намери. Той я обичаше от цялото си сърце и заради нея той сподели нейната съдба. Когато Адам съгреши, царят на този свят, князът на този свят стана Луцифер. Той ги покори на своя дух, на своята сила, на своя бунт срещу Бога. Човеците станаха бунтовници срещу Бога. Направил своя избор, Адам стана роб и господарят на тази планета стана Сатана. В книгата Йов, първата глава, 6 и 7 стих, четем: и един ден, когато дойдаха Божиите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ рече на Сатана: «Откъде идеш?» А Сатана в отговор на Господа рече: «От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея». Защо Сатана е там, на това събрание на истинските обединени нации? Там се събират представителите, ръководителите на всяка планета. Нормално е било там да отиде Адам, но той е бил мъртъв. Адам е загинал поради грехопадението, но там на негово място е отишъл господаря на тази планета, Люцифер. Тази планета е станала щаб-квартирата на бунта срещу Бога. Тук е се е преместила сцената на историята. Тук е мястото, където е фокусът на всички мисли на разумните същества. Тук е малката театрална сцена, върху която се наблюдава всичко, което се случва. Тук се разиграва драмата, трагедията на земната история. Земята преминала под управлението на Сатана. Може би не е нужно да разказвам какво се е случило. Хората се изпълнили с гняв, с зли мисли, с убийства. Земята се изпълнила с насилие, казва Библията. В милостта си Бог нанесъл потоп, съкратил човешкия живот от 1000 години на 120 години, по-късно на 70-80 години. Разбира се, нещастията на земята, греха, натрупващата се грешка, насилията, сълзите, мъката, страданията се увеличавали от век на век. Заедно с умножаването на населението по лицето на земята се увеличавал и хаоса, и войните, и кръвопролитията. Всъщност човешката история се изпълнила с насилие. Цялата вселена наблюдавала това, което става тук на земята. Но всъщност как можело да се помогне на самия човек? Бог не бил бездеен. Чрез различни хора, които му се покорявали повече от другите, Бог давал вести, говорил с тях, явявал им се във видение, казвал им какво да правят, разкривал им истината за великия конфликт между доброто и злото. Но човека не слушал. Въпреки всички съвети, въпреки пророците, които Бог издигал, въпреки избрания народ, който Бог призовал, потомството на Авраам по плът, човечеството все повече и повече и до ден днешен се откланя от това да слуша и да разбира Бога, да познава истината. Все повече нашите умствени и физически сили затъпяват, залиняват, отслабват. Ние ставаме все по-ограничени във всичките си способности. Духът на живота замира в нас. Всяка следваща генерация е по-бездарна, по-слаба. По-малко има шанс да прозре истината. За сметка на това Господ давал все повече и повече светлина. От век на век светлината за Бога, познанието за Бога се увеличавало. Така е написана Библията. Библията е Божието писмо до човечеството, Божието писмо, Божието откровение до всеки един човек. Поколения идват и си отиват, хилядолетия минават, но това е истината за нещата. Затова Библията никога не прехожда, никога не слиза от сцената на човешката история. Тя казва истината, затова е винаги актуална. Но макар и наставлявани, съветвани, просветлявани от Бога, можем да кажем, че хората все повече и повече се откланят от божественият идеал. Кой можел да помогне тогава на човешката раса? Това можело да стори само една личност – Исус Христос. Той се съгласил и слязал тук от небето, родил се като бебето на Мария и по най-правилен и пълен начин изявил на хората истината и Божията любов. Разбира се, това е имало голям ефект върху развитието на света, върху историята, възникнало християнството и то променило до голяма степен хода на историческите събития в последващите 2000 години. Разбира се, и Сатана действа. Религиите се умножават година след година, объркванията, различните виждания, остроумията на хората биват преписвани, че са истина. Желанието да изследваме все нови и нови области се превръща в кумир, но въпреки това истината е такава, каквато е дадена от Исус в Библията. Само Господ Исус Христос е онзи, който е Бог и само Той е изявил по правилен начин Бога. В Евангелието на Йоан, първата глава, и там можем да прочетем 18 стих. Никой, когато и да е, не е видял Бога, единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Библията казва, че когато завърши земната си мисия, Исус Христос се върнал в небето при своя Отец. Там той получил преклонение, слава, поздравление от цялата вселена. Маската на Сатана била свалена, той бил разоблечен като убиец, като насилник. Цялата вселена разбрала какво би станало, ако му гласуват доверие той да управлява вселената. Сега всички знаели кой е прав, Бог, който търпи, или Сатана, който лъже. Всъщност, великата борба днес продължава заради земята, заради хората, за да може всеки един от нас да определи себе си на коя страна да застане. Но нашият избор няма да повлияе на великия конфликт, с нас или без нас, дали ще бъдем ние спасени или не. Съдбата на Сатана е предрешена. Бог е победил в битката. Сатана е един победен и умаломощен враг. Може би още малко и ще дойде времето, когато Бог ще унищожи злото и злие. Това е Евангелието, това е радостната вест. И последният въпрос, на който да се спра за няколко минутки. Дали Вселената, скъпи слушатели, някога в своята история ще запише отново бунт, зараждането на нов бунт срещу Бога? Библията отговаря: не, абсолютно никога. Бунта е оставен от Бога да се развие от най-умното същество, най-могъщото сътворено същество. Оставен е да се развие в пълната си възможност, в пълния си капацитет, и бунта ще достигне до крах. Това е абсолютен имунитет за Вселената. Всички спасени от земята хора ще разказват как са преминали през греха, през сълзите, през отчаянието, през смъртта, как са били възкресени от Бога, и те ще служат като имунитетните клетки за Вселената. Имунитета на Вселената може да си ти, може да съм аз, чрез нашата житейска опитност тук в света на болестта, наречена грях. Да прочетем няколко стиха накрая. Наум, първа глава, 9 стих. Какво се съвещавате против Господа? Бог ще направи пълно разорение, тъй щото бедствие няма да ви нападне втори път. Втори път грях, зло няма да нападнат Вселената. Един път това ще се случи и Бог ще го отсече, ще го преустанови. Но, Господи, не е ли много голяма цената? 6000 години сълзи, страдания, нечовешки, непосилни стремления да живеем, но в същото време всички ние слизаме в пръста. Нощи, вчера бях на погребение. В София всеки ден 120 души умират. А само в София ли живеят хора? Навсякъде, всяка секунда смъртта посича човешки същества. От най-малък до най-голям. Не е ли много скъпа цената 6000 години? Скъпа е, изключително скъпа е. Бог даде живота си, но нямаше друг начин. Бог можеше да действа само от позицията на правдата и истината, докато Сатана използваше нечестни приеми, нечестни похвати, лъжата, лицемерието, прикритието. Дали Бог ще унищожи злото? Да, разбира се, това е Евангелието, това е благата вест. Малахия 4 глава, 1 стих. Защото иде денят, когато ще гори като пещ вечният съд, и всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява, и в този ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче. Коренът на греха е Сатана, Люцифер. Клончетата са всички, които не избират страната на Бога, а застават на страната на бунтовника. Исус каза, че неутрални хора няма. Който не е с мен, той е против мен. И който не събира с мен, разпилява. Матей 12 глава, 30 стих. Когато Бог унищожи най-накрая врагът Сатана, тогава най-после във Вселената ще се възцари от край до край любовта. Тогава доброто ще бъде реално, а злото ще е изчезнало завинаги. Погрешно е вярването, че за да определим кое е добро, трябва да има зло. Това е източна философия. Нищо подобно не ни казва Библията. Но, скъпи слушатели, това знание е пречудно за нас. Бог ще сложи край на сълзите, на греха, на болестите, на смъртта. Но ще можем ли ние да повярваме на тези думи? Ще можем ли да се мобилизираме? Ще можем ли още 10, 20, 30 години, 40 години или до края на нашия живот да застанем решително и да издържим решително на Божията страна? Ние сме призовани да направим своя интелигентен избор. Книгата Откровение казва: и чух силен глас от престола, който казваше: ето скинията на Бога е с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Няма да има дистанция между Бога и хората. Няма да има нужда да се молим и да чакаме. Няма да има неразбирателство, няма да има нищо, което гнети. Бог ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене. Ни плач, ни болка, първото премина. И седящият на престола рече: ето подновявам всичко, и каза: напиши, защото тия думи са верни и истинни. Скъпи слушатели, ние всички сме поканени да познаем истината, да видим контекста на своето съществуване и да направим своя избор. Последните стихове, с които завършвам. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Отговориха Му: ние сме Аврамово потомство и никога никому не сме били слуги. Как казваш ти ще станете свободни? Исус им отговори: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха, а слугата не остава вечно в дома, синът остава вечно. Прочее, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Как се случва това освобождаване? Как ставаме синове и дъщери на Бога? Това ще говорим в следващата наша беседа, озаглавена Спасението. Бог да бъде със всеки един от вас, да мислите върху тези неща и да заемете своята лична, интелигентна позиция за Бога. Другото е вечна загуба. Аз искрено се надявам, че ние можем да проявим здрав разум, да мислим по тези въпроси и да изградим своя житейски път. Бог да ни...
Надежда той покрой. Amen.